nydelig. Veldig flott lovsang. Tusen takk skal dere ha. Herlig. Flott å være på Ål igjen. Med så mye nye folk for meg. Eller ikke nye, ja. Mange av dere har jeg ikke sett før. Så det er veldig koselig å se dere. Noen har jeg sett før da. Veldig mange har jeg sett før. Men, så det jeg tenkte på, det her er det fra all slags... jeg spør, hvor kommer du fra? Spør jeg alltid om. Og da fant jeg ut at det er til og med folk fra Vestlandet her, fra Auklandsand. Det er jo langt oppi der hvor det skikkelig skjer, oppe i Haugesundsregionen. Så har vi bergensere her, det vet jo vi også. Og så er det jo folk fra Filippinene her, og ukrainski, luji estosh, namiste, titosh ukrainski, slavbo, varsågodod na Ukraina, godod. Han var med frankivsk, krivorøyde, og sin priatne, slavbo. Det er to ukrainere her, to pinnedamer fra Ukraina, og ja, og til og med fra Alta er det mennesker her. Så det er ikke det. Men jeg har ikke helt oversikten, men det er en som har det, så det er ikke så veldig viktig. Og så er det flott å være tilbake i Hallingdal. Det er en stund siden, det er et år siden sist da. Litt mer enn et år siden sist. Så det er veldig koselig. Fint møtte pastorparet her, Toben. Sletten, jeg tenkte, så sier hun at han er amerikansk, og så sier jeg, men Sletten er jo ikke amerikansk, men det var Minnesota da. Ja, det er der det kommer fra. Yes, may God bless you. Så det er veldig flott å være til stede her og snakke. Jeg har jo vært her, vi var i 2 år og 9 måneder, nei, hvor lenge var vi her, Jon? Ja, du husker ikke det, nei. Du vet at Jon, han har kommet opp i den alderen som meg, så han husker ikke så godt. Vi har jo et sånn klassisk predikant i Finnsbevegelsen som heter Emanuel Minos. Han hadde noe sånn klassisk uttrykk. Han snakket meget pent. Han var, husker du han? Er det noen her i kveld? Sa han. Så han var litt gammeldags også. Så han pleide å si, jeg glemmer det aldri. Jeg glemmer det aldri, men jeg husker det ikke nå. Og da er du ganske... da er du ganske, kan du si. Ja, men før så tenkte jeg, hvordan går det an å si sånt? Men jo eldre jeg blir, jo mer forstår jeg hva han snakker om. Så jeg spurte hvor gammel Gunnar Sørensen, som er far til Jon da. Han var gammel, han var 92 år. Og jeg var besøkte en som er 99 snart, Kjell Våraker, i Drammen. Og da satt vi, og så spurte jeg, hvordan hette han der? Nei, jeg husker ikke det. Og vi satt en halvtime, og til og med jeg som pleier å huske det godt, vi klarte ikke å ta det. Men 3 på natta, da kom det. Så navn er litt sånn, det går litt lengre tid. Men i alle fall, flott å se dere, kjempeflott. Og det jeg skal også, jeg fikk fra Borghild, og det var fra, om litt for å dele fra mitt eget liv, og så da også fra hva det har hatt betydning. Skal vi lese her pent det hun skrev, så vet du hva teksten er for i kveld. Eller i formiddag. Jeg må ha det her på mobil. Skal du høre da? Om man kunne tenke seg å dele sin egen historie, hvordan han møtte Jesus, hva som skjedde i livet etter han møtte Jesus, og hvilke ringvirkninger det har fra hans møte med Jesus, familietjeneste og internasjonal tjeneste. Så har du da, det er altså det teksten i formiddag. Det er jo en merkelig tekst, men det er greit nok. Men du vet at hadde ikke jeg møtt Jesus, så hadde ikke jeg vært her. Jeg registrerer det nå når jeg kommer hjem til Haugesund, at veldig mange av dem som jeg var ung med, det er klart nå er jeg blitt voksen nå, da, men i mange år så har jeg registrert at de er døde. Ja. Og de døde fordi at de levde et litt sånn turbulent liv. Veldig mange mennesker som jeg vokste opp med er døde, og jeg kan jo ikke si om jeg hadde dødd, det vet jeg ikke, men livet hadde i hvert fall ikke blitt som det ble, hadde jeg ikke møtt Jesus. For jeg var ikke så veldig religiøs, og ikke så kristelig heller, selv om alle som bodde i Haugesund på den tiden gikk jo på søndagsskolen, fordi at foreldrene våre var såpass utslitt, at de syntes det var herlig å sende dem på søndagsskolen. For da fikk de litt grann fritid. Og jeg husker det han som vi hadde som søndagsskole, etter Stensletten. Det var en veldig flott, Bernt Stensletten, en veldig god mann, men jeg synes synd på han. Han kom med sykkelen sin til Bakerøya, Hasseløya, der jeg bodde, og var full. Han gikk aldri hjem, han syklet aldri tilbake. For da hadde vi punktert alle dekka på. Så det var, jeg tenkte på det, hvilken generøs mann. Så det er jo ofte tomt du tenker på. Men i alle fall så, jeg forstod helt ærlig ikke at Jesus var et alternativ. For meg var det kristendom, sant vel? Du skal ikke, de ti bud. Og jeg var så ærlig, så jeg sa, jeg kan ikke bli kristen, fordi jeg holder ikke den norske loven. Hvordan skal du bli kristen? Da får du ti bud til, så må du holde. Så jeg var så avskrevet det med Gud, for jeg trodde det. Jeg forstod ikke det var, det er jo ikke kristendom, men det er jo kristen liv vi forkynner. Vi forkynner liv i Jesus. Og det var så fint det du leste der om lyset, for jeg kjørte ganske tidlig fra Drammen i dag. Kvart på åtte, cirka, kjørte jeg. Og når jeg kom oppover i, helt fra Krødsherad oppover der, så jeg plutselig, oi, flotte lysende symboler, som altså, juletrær og andre ting. Og så tenkte jeg, og det var så tydelig når lyset skjant i mørket. Og evangeliet, det er ikke, altså, du vet at du kan ikke beseire mørket i egen kraft. Det eneste måten å beseire mørket, det er å slippe lyset til. Og lyset skinner i mørket, og mørket fikk ikke makt over det, som var skrevet i 1. Johannes, eller Johannes evangelium. Så jeg forstod faktisk at ikke at det var å motta Jesus som var løsningen. Altså fordi at jeg gikk ut i konfirmasjonsundervisning, som alle gjør, altså mange gjorde i hvert fall på den tiden, hvor det var i vår Frelsers kirke i Haugesund. Og jeg tenkte, det var så kjedelig, unnskyld at jeg sier det. Det var Luthers katekisme, og det var de ti bud. Og når presten sa navnet sitt, fikk jeg problemer, han heter Tidemann, og da tenkte jeg på røyk, og måtte ut og ta meg en røyk. Tidemanns gul og Tidemanns rød, vet du, vi hadde badlepung i Haugesund, det var rullings som jeg brukte. Så jeg tenkte, det der er ikke for meg. Og derfor så gikk jeg i den grøfta som ikke jeg skulle gå. Vil og gæren, pøbel og kjeltring, pluss moms. Jeg skal ikke gå i så mye detaljer, jeg orker ikke å snakke så mye om det, men jeg var ikke helt turbulent. Så en av de tingene jeg måtte gjøre etter jeg ble kristen, det var å gå i Haugesens forretninger og bekjenne mine synder. Og det ble jo en veldig sterk opplevelse for dem som jeg kom til, for de hadde aldri opplevd at noen kom tilbake og fortalte at sånn var jeg, og jeg stjal det her, og det kan du tilgi meg. Ja, hvorfor kommer du? Jo, for jeg har møtt Jesus. Hva var det for noe? Var det at jeg tok meg sammen? Nei, jeg slapp lyset til. Jeg slapp Jesus inn i mitt liv. Og det var jo det som... Men jeg hadde nok ikke gjort det uten at det var mennesker som engasjerte seg for at jeg skulle bli en kristen. Fordi det er ikke alltid alle som forstår det med evangeliet. Derfor er det viktig at noen... Så det beste du kan gjøre for et menneske som ikke er kristen, det er å be til Gud for ham. Så du vet at jeg var så vil og gæren på det. Det var et tennsenter, det vil si et kaféhus i Haugesund, som de hadde invitert til gatas folk rett inn fra gata, og fikk opp kaffe og en bolle. Og da tenkte jeg, der er jo gratis kaffe og gratis mat. Det var jo i utgangspunktet veldig attraktivt, for jeg var alltid veldig glad i mat, det kan du se på meg. Men det er en annen sak. Men i alle fall så danset jeg på bordene, jeg stumpet røyken i Bibelen, jeg var destruktiv, jeg var på kristne møter, og ødelag det overalt. Vi gikk ikke på kristne møter for å høre evangeliet, men vi gikk for de at det var en garderobe der, og folk hang av seg klærne, og på den tiden så var det litt mer tillit, så de hang ofte litt penger i lommene. Så vi var alle de kristne møtene som var, hadde vi skummet før, ikke for å gå på kristne møter, men for å, ja. Så jeg visste at jeg fant noe som heter kristne. Og husker jeg en gang kom inn på et sånt møte, det var bønnemøte i pinsemenigheten, og der lå den på kne, og jeg forstod ingenting. Så jeg gikk inn og spurte dem, har dere mistet noe? Nei, sa den. Ja, hva gjør dere da når de ligger på kne her? Jo, de søkte Gud, sa den. Ja, der nede han da, sa jeg. Så jeg forstod det ikke. Men det som var det fantastiske, det var tre damer, eldre damer i Haugesund, som fikk det pålagt i sitt hjerte å be for meg. Og de spurte meg, fru Lindeland blant annet, og jeg som hette, kom etter hvert Lindeland, hette hun ene, og Ella Lindø og Lindeland, og så jeg som hette Antonsen. Dere som er lokaltjent, så var det svigermora til Jon Jansen. Ja. Så Akso var litt sånn intern, så den folk kan plassere den. Og de bar for meg hver dag. Og jeg forstod ikke at bønn er kraftfullt. Bare, kan vi be for det hver dag? Be til du er blå i trynet, det hjelper ingenting. Det var min tiltale til dem. Men de som ikke forstod det, det farligste du kan komme ut for, det er bedende mødre og bestemødre. Bare sjekk det. Hvor mange mennesker som har blitt kristne kan relateres til å være noen som bar, kan være mor, kan være far, kan være tante, en bror. Noen som bar for dem. Og de bar for meg. Og da begynte Gud å virke. For da, jeg levde i mørket. Men lyset var i ferd med å komme inn i mitt liv. Og så, for å si det som det var, så begynte Gud å virke, vet du. Og det var turbulent. Flere av de som vokste opp med det, de kjørte, jeg husker det, en som heter Pompi, vi kalte han bare for det. Jeg sa til han, du må ta imot, etter jeg hadde blitt frist, kristen, så, nå må du bli frelst også, Pompi. Ja, jeg skal gjøre det neste uke, Halvar. Det kom ikke noe neste uke. For han og en kamerat stjal en bil og kjørte over til, fra Haugesund til, til Oslo. Og midt oppe på Haukely, når du er ruset og ikke tenker, så er det ikke smart å kjøre i 120 i svingene over Haukely. Ut, bang, og var hans liv over. Og det også som var veldig spesielt, det var jo det at en kamerat, to kamerater av meg også, stjal en motorsykkel. Og så kjørte de galei. Helt vilt. Og så hadde de ikke, kjørte en trimmet motorsykkel og kjørte full fart i gaten i 120. Du skal ikke kjøre så fort i gaten i Haugesund. Og så kom der en bil fra høyre, og der måtte han bremse da. Og han hadde ikke peiling på at når du bremser med forbremser, så legger jo sykkelen seg. Man bruker begge bremsene. Så gikk sykkelen over, og han stakker han satt på bak. Han kom mellom bilen og motorsykkelen. Så var hans liv over. Så jeg visste det. At jeg visste det, at livet er kjørt, livet er sårbart, det visste jeg. Og så nå hadde jeg også en opplevelse med en motorsykkel. Jeg hadde, jeg tjulånte en motorsykkel, for å si det sånn, og kjørte. Nå snakket jeg pent, og jeg tror vel sikkert den til meg, men det er en annen sak. Men i alle fall så kjørte jeg, og holdt på å kjøre med, også for der, kjøre meg ihjel. For jeg kom inn i Kvalabarekket, og vet dere hvor jeg var der? Det var grus ute i høyre siden der, og der tjokk, miste jeg festet, og ikke var helt edru heller, tror jeg. Og da for jeg mot det steinrøys, som vi sier i Haugesund. Og jeg klarte på en måte å stoppe, og hjertet slo som en gammel totakter Vikman, du vet kanskje ikke hva det er, men det, du vet hva det er. Tuk, 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 tuk. Da, og da hørte jeg røst som sa, nå var du nær evigheten, Halvar, og du er ikke redde. Og med en gang forstod jeg at dette er disse damene som ber på tennsenter. Så jeg gikk til dem, og så sa jeg til dem, ber dere for meg fortsatt? Ja, hver eneste dag. Kutt ut denne beringen, sier jeg. For nå har jeg begynt å klikke for meg, nå hører jeg til og med stemmer. Så nå må dere slutte, for nå har jeg begynt å få det vondt. Kan dere kutte ut den beringen? Men du vet hva disse her gamle pinsesøstrene, vet du hva hun sa, hun er en fru Lindland? Åh, halleluja! Så hun sier, nei, det er ikke halleluja, det er ikke godt. Det er vondt. Ja. Ja, men det blir snart godt, sa hun. Når skal tid bli det godt? Ja, når du tar imot Jesus. Så jeg visste at Jesus var veien, sannheten og livet. Men du vet, det er kamp å ta imot Jesus. Det er mange som sier at det er så lett å bli kristen. Ja, det er lett å bli kristen, for alt er ferdig. Må bare si ja. Men ikke fortell meg at det ikke er kamp. Og det er derfor vi må be. At Gud må, folk må få nåde til å svare ja. Så jeg må si det at den kvelden da jeg hadde vært med en kristen, det var, hadde jeg vært på en restaurant. Og var som ikke, jeg skal ikke si at jeg var full hele tiden, for jeg var ikke alkoholiker og sånn, men jeg drakk og surra og røykte hasj og alt det der. Men det er en annen sak. Men da gikk jeg hjem, og så, da ba de for meg, vet du, det visste ikke jeg. Så gikk jeg over en plass i Haugen som heter Steinparken, og der var det tennsenter. Og når jeg gikk der, så kom den røsten i mitt hjerte, nå må du gå på tennsenter. Og da så jeg på klokka, og klokka var 11:30. Og da visste jeg det var stengt. Så tenkte jeg, det er jo stengt der. Så, men jeg kjente, så jeg går bort og prøver. Så tok jeg døra, det var jo stengt. Men da kom den røsten i hjertet og sa, prøv bak døra. Og jeg visste om den bak, jeg visste om alle smøa som var i Haugesund. Så det, altså jeg var lokalt kjent. På alle måter. Og da gikk jeg på bakdøra. Og så bang, 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 bang. Og da gikk de drappene. Med en gang. Så kom der og inn av de som stod der, som var de som, det var tre mennesker, Kåre Ellingsen, Henry Olsen og Ella Linde. Og hun var en av disse som bad for meg hver dag. Og så sier hun, wow, se, dere her fortsatt. Klokka er jo 11:30. Ja, hvorfor er dere her? Haugesunds dialekt. Hvorfor er dere her? Jo, fordi at når vi skulle gå hjem i kveld, sa den hellige ånd til oss. Jeg forstod ikke hva den hellige ånd var, men vi synger om her. Den hellige ånd er en person som taler inn i menneskers liv. Og han sa til meg, til oss, at bli i bønn, for i kveld kommer der en som skal bli kristen, bli frelst, sa den. Wow, så det høres interessant ut, lurer på hvem det er, så snudde meg for å se bak. Det er du det, sa den, for du er det eneste som har kommet. Og da kjente jeg, det var Kalle var der. Og det er viktig å gripe, sier jeg, når Gud kaller deg. Mange sier, når jeg bestemmer meg selv, ingen kan komme til Faderen uten at, komme til meg, sa Jesus, uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Det er viktig når du får kalle at du svarer ja. Og da svarte jeg, så sa jeg, ok, jeg går opp. Og da tok jeg opp en kniv jeg gikk med, så sa jeg til Henry Olsen, jeg håper det der greiene der fungerer seg. For hvis ikke det fungerer, og du prøver å lure meg, da ligger du tynt an. Og han ble ganske hvit i ansiktet. Så sa, men han andre der, Kåre Ellingsen, han var 150% pinsevenn. Han var sånn, halleluja! Det. Så sa han, jo, dette fungerer, sa han. Kom opp, skal du få møte Jesus. Og så kan ikke gå i alle detaljer. De gikk frem en stol og spurte om jeg kunne bøye kne der. Og jeg sa til han at bøye kne seg, må jeg det jo? Ja, da sa det. Hvorfor det da? Jo, det var jo den gamle stilen, vet du. De bøyde kne når de ble frelst. Så spurte jeg han, er det nok med et kne? Hvorfor sa jeg det? Jo, for jeg tenkte at du vet jo aldri minst det her folka. Kanskje de slår deg bakhuden når du ligger der. Da sa han Kåre, og det er helt sant, nei, hos deg, Halvar, er det ikke nok med et kne. Du er så bunnet av Satans makt, sa han. Og det var jo litt sikkert sant da. At du må, du må ha full overgivelse. 100, bøy begge knedene. Så så jeg oppe hun der pinsesøstra. Halleluja, halleluja. Og da tenkte jeg, hun kan ikke drepe en flue engang, tenkte jeg. Så det går bra. Så bøyde jeg begge knærne, og så leder de meg i frelsens bønn. Og i det jeg sa, Jesus kom inn i mitt liv, da kom lyset inn i mørket. Jeg slutta ikke med noen ting, jeg. Jeg slutta ikke å røyke, jeg slutta ikke å banne. Jeg slutta ikke med noen ting, jeg. Ja, hva mener du med det? Nei, jeg har ikke tatt meg sammen. Men det var lyset som kom inn. Og når Jesus kom inn, så forsvant det automatisk. Jeg hadde noen småfall da, når jeg var nyfrelst. Jeg sparket fotball, og så var jeg, hadde jo veldig temperament da. Så jeg husker han, dommeren dømte mot meg, da sprang jeg ut og tok kvelertak på han. Og da forstod jeg at du må slutte med fotball, for du passer ikke her. Så det var jo ikke bra det da, men og da sa jeg noen gloser som ikke jeg burde sagt. Men da kjente jeg, da hadde skjedd noe, fått ny samvittighet, vet du. Oi, det kan du ikke gjøre. Og da begynte et nytt liv. Så mitt liv ble totalt forvandlet når Jesus kom inn. Lyset, vet du, det er sterkt. Lyset kom inn. Jeg husker at jeg ble fulgt av Guds fred. Det var som at jeg ble ikke døpt i den hellige ånd der. Jeg ble bare fulgt av en vidunderlig salvelse. Når jeg kom hjem den kvelden, så var hun sent på natta, og mor min stod i døra og sa, nå trenger du ikke si at du ikke har vært på Stoffalvar. Hvor har du vært i kveld? Og det var jo ikke så rart, for hun var engstelig, for det kom jo ofte mye rart som kom med meg. Politiet kunne komme med meg, og litt av hvert. Og da sier jeg, hadde det vært gamle Halvar, så hadde jeg bannet sverter og sagt stygge ting der. Men da sier jeg, nei mamma, dette er ikke Stoff. Hva er det da for noe? Nei, jeg vet ikke helt, men jeg skal fortelle siden. For hun så at det hadde skjedd noe, vet du. Lyset hadde kommet inn. Det skjedde noe i mot indre, men du vet at lyset skinner, når lyset kom inn i ditt liv, så skinner det ut øya. Jesus bor i ditt hjerte, vet du. Og det er derfor du må se på folk. For du kan si at du kan nesten se på folk at de er frelst. For når Kristus bor i deg, så øynene av sjelens speil, det kommer ut, vet du. For det var ikke sånn, jeg ble radikalt frelst. Radikalt frelst. Og livet mitt fikk total forandring. Og du vet at jeg, som hadde før var i mørket, jeg ble lys. Jeg var frimodig. Jeg har alltid vært frimodig. Før jeg ble frelst, så var jeg gørfrekk. Men det var ju fint att bli kristen, för då blev du bara frimodig. Och det är ju lite fint och sån religiös. Men alltså, jag har alltid varit frimodig. Så jag husker en som kom till mig och så sa han till mig, för jag hade ju bankat en del folk i Haugesund, och så sa han att jag hörde du blir kristen, kristlige. Ja, jag blir tatt med Jesus. Ja, du vet vad som står i, de visste vad som står i Bibeln. Ja, vad menar du, sa. Ja, det står att hvis du slår det på ditt vänstra högra kind, ska du snu det vänstra till. För då tänkte han att det inte skulle ta igen. Ja, jag säger det stämmer det, säger. Men det är väl allvar dig. Då står bara att först ska du vända det vänstra till och så det högra. Men då, du har två chanser, slår du mig ut så får du, så står det också skrivet, det salger och ger och få. så du ska, så slår du mig ut på två slag så ligger du tuntan. Och så sa jag nog säkert, för jag var lite den gamle, och så står det inte något mot skalling. Det var inte pent, det var inte så väldigt, det var inte så helt heller gjort då. Men jag visste inte vad jag skulle säga. Men han försvant, halleluja. Så jag slapp och slåss. Så evangeliet, dere, det är det bästa. Tänk hvis folk i Norge kunde förstå hur vidunderligt det är att få möta Jesus. Vilket liv det är att få ta emot frälsenskavens overtidsrikdom. Det är vidunderligt. Nå kan vi börja visa lite grann från Ukraina. För nu kommer vi lite in på vad, vilken... Jag blev evangelist med en gång, vet du. I gatan i Haugesund. Jag gick omkring med hade Bibel. Det var också en lite trist ting. Den första Bibeln jag hade, den stjal jag på Kristelig Bokhandel. Så när jag kom till Kåre Lengsen, så sa han att ha fin bibel du har fått, så han var nästan finaste bibeln i hela menigheten. Hvor fikk du den? jeg fant han på Kristelig Bokhandel, så betalte, hvor mye kostet han? Jeg betalte ikke. Tok du han? Ja, det var den måten jeg levde på. Du må gå og bekjenne, så gikk jeg tilbake, og jeg skal gjøre det. Og da forstod jeg, jeg må bekjenne mine synder. Gikk jeg til hun på Kristelig Bokhandel. Du må bekjenne for deg, den Bibelen her, den stjal jeg. Men når jeg har blitt kristen, og sånn kan jeg ikke gjøre mer. Og da sa hun, å takk og pris, sa hun. Har du blitt frelst? Hun bodde på samme øya som meg. Hun var så glad for at du ble frelst, bare ha Bibelen, du Halvar, du skal så hun betalte for den, så det fikk gjøre opp den synden. Det har vært en del synder etter hvor, men det er ikke det, men det, der som vi lever i lyset, som han er i lyset, så har vi samfunn med ham, og Jesu Guds sønns blod renser for all synd. Vi er ikke fullkomne ble kristne, men det er en prosess der den hellige ånd virker. Men det som er fantastisk, det er at jeg gikk med Bibelen overalt. Og så begynte et nytt liv. Kan du vise bilder fra Ukraina? Og nå fortell litt om, for mange sier, hvorfor begynte du i Ukraina? Jo, det er bare tilfeldigheter, så blir gudfeldigheter. Ofte må vi ta et skritt i tro. Det begynte vi at Kjell Våraker, du kjenner jo han, Jon. Han drar Polen 1982. Jeg jobbet i Østeuropa i 42 år. Så det er et kall. Har du entusiasme, så er det bra. Men kall, det er noe helt annet. Det er noe som driver deg. Så når jeg kjørte, han ville kjøre til Polen med en lastebil, og så kunne ikke han kjøre, så sa jeg kjøre. Jeg har aldri vært redd for noen ting. Så kjørte jeg, og når jeg var på sletten i Polen, så sa Guds hellige ånd til meg, for da var det kommunisme. Nå kommer det en tid av åpenhet i disse landene, og da må du være klar, for da trenger jeg mennesker som kan være bønnens far. Og da, når jeg kjørte hjem, det var første tur til Polen, 1982, og da kjente jeg, hvis du kan bruke meg Jesus, så er jeg åpen for det. Og siden har jeg jobbet i Østeuropa. Jeg har hjulpet hundretusener på hundretusener av mennesker. Og nå jobber jeg spesielt i Ukraina. Men jeg bare nevner det for deg, at jeg var i Bosnia, der plantet vi menigheter, i krigen, jeg forstod ikke det var krig før. Før det smalt tenkte jeg, oi, det er krig, og det er en ting å se krig på TV-en, det er å være oppe i det, noe helt annet. Så begynte jeg i Ukraina, men nå har jeg jobbet, skal ta og dra litt på det vi holder på med nå jobber jeg i Ukraina, fordi nøden der er ufattelig stor, men jeg jobbet i Ukraina i 32 år. Jeg har plantet mange, mange menigheter gjennom det hjelpearbeidet vi driver, og nå er det krig i Ukraina, og folk har det forferdelig tøft nå. Og nå så jeg i dag at Assad har falt. Og det er jo egentlig interessant. Kan ikke gå inn på det, for det er jo egentlig veldig... Jeg, vet du hvor Assad falt nå? Jo, fordi at Israel smokket til og fortalte hvem som er sjef nede i Midtøsten. Og så gikk det mot Hezbollah, og Hezbollah har opprettholdt hele Assad-regimet. Og når nå da Hezbollah har blitt kraftig ødelagt, Hezbollah-bevegelsen, og Iran, de støtter ikke opp han. Når de kom, så kunne de nesten ta hele landet nå, disse opprørene der. Og jeg tror det kan være veldig godt fra hele Midtøsten. For Russland heller slo ikke til nå, for de støtter regimen i Assad. Så krigen i Ukraina, det er egentlig en profetisk krig. For vi lever i den siste tid, og Bibelen taler om den siste krig, kriger både her og der. Men for de som bor oppe i det, så er det forferdelig trist. Og folk har det tøft og vanskelig. Og det er helt tragisk å tenke på akkurat nå mens vi sitter her i et varmt lokale, så er det millioner av mennesker i Ukraina som kanskje ikke har strøm, ikke har varme. For mange eksempel i storbyene har elektrisk varme. Strømmen er borte. De kanskje har strøm. Noen byer har ikke strøm på mange dager. Og vi som tar det som en selvfølge at det er strøm når vi skrur på, det har de ikke i Ukraina. Så det er en tøff situasjon. Og det som ligger meg veldig på hjertet å gjøre nå, det har jeg også gjort nå, jeg hadde en TV-innsamling nå ganske nylig på Kanal 10, veldig respons. Det som jeg kjenner på, det er at det er enormt mange familier som lider på grunn av krigen i Ukraina. Ikke bare for at de har mistet alt, men det er 350 000 soldater, minst ukrainske, som er drept. Hvor mange blir da enker? Tusener på tusener. Hvor mange barn er foreldreløse? 100 000 er foreldreløse. Og jeg husket en gang, så, hva er nødhjelp? Og hva er hjelpearbeid? Jeg sa til Gud en gang jeg var i Ukraina, jeg er nå så trøtt og sliten, Jesus, hvorfor må jeg være her hele tiden? Og da hørte jeg den hellige ånd si til meg følgende, fordi det finnes så mange som ber, så trenger jeg mer enn mennesker som vil ha bønnesvar. Jeg trenger mennesker som kan være et svar på andre menneskers bønn. Derfor er jeg i Ukraina, og fordi Gud kalte meg til å gjøre det. Bare bla videre. Det er tusener på tusener av mennesker som har det vanskelig. Lidelsen er ufattelig. Og midt oppi det her står vi. Barn som mistes, han her var 4 år. Vi fant han, Denise, i et bomberom. 2 uker satt han der. Mor og far hadde blitt drept, granaten hadde drept dem, og han sto og så på forst, og noen nabo tok og falt han ned, fikk han ned i bomberommet. Etter Sechas, ukrainske «Nasje fond robotat na Ukraina Sechas», «Bila tam 32 god», «Sechas, nasje robotat, aktivne robotat tam», «Skoro bodo daj 25 000 to 35 000 paketov», humanitarna pomoc na ludzi, biedne ludzi tam na Ukrainę. Tam jest 18 milionów ukraiński narod сейчас na Ukrainę nada humanitarna pomoc. Så det var bara en liten information till dem som de får höra. Så vi är till stede där och gör en forskjell. Bara kör på. Och många har borat sina barn till gravar. Så låt oss vara tacknämlig. Och nu har kommit vintern. Och det som kan vara, det var 6 minus här idag. Det kan vara 25 minus. Og hvordan skal du overleve da når du ikke har varme og ikke har strøm og ikke har hus eller tak over hodet ofte heller? Det er en vanskelig situasjon. Og når du må flykte da, derfor tror jeg at, jeg tror personlig at snart vil denne, det må bli en slutt på denne krigen. For det er ingen løsning med mer våpen, mer våpen, mer våpen. Det bare dreper mer mennesker det. Så vi må be til Gud at denne krigen må få en avslutning. Ikke bare for Ukrainas liv, for de er på mange måter et offer, hva skal jeg kalle det for, et offer, for, altså de må offre seg for Europa. Men jeg tror krigen snart kommer til å være over. Jeg håper det. Det er min bønn. Så fordi at nå presser russerne veldig på, og det er derfor ikke Putin kunne hjelpe Assad, for han har ikke mer å komme med. Den russiske armé er veldig såret og veldig minisert på grunn av krigen i Ukraina. De har tapt, jeg sier 350 000 ukrainske soldater, 400 000, nei 800 000 russiske soldater er drept. Så det er drept kanskje 1,1 millioner, 1,2 millioner mennesker på grunn av en galmannskrig. Og dårlig politisk håndverk er årsaken til all denne galskapen. Men det er jo vanlige uskyldige mennesker som betaler prisen. Og de må flykte i krigen. Men Open Heart, vårt arbeid, vi er der som bønnesvar. Nå er vi på 260 plasser å jobbe. Altså punkter, kaller vi det for, der vi har folk som deler ut hjelp til oss. 260 punkter. Bare bla videre. Og vi kjører inn. Vi får, Gud har åpnet. Jeg husker at jeg sa til Jesus at Herre, jeg orker ikke å være sånn pengemasser. Så vil ikke du åpne himmelen, sluser over meg og hjelpe meg, så kan ikke jeg klare det selv. Men Gud har velsignet så rikelig. Altså, jeg hadde to trailere før krigen begynte, og så kjente jeg, jeg orker ikke mer trailere. Og da har jeg en kamerat som heter Vladislav Vlad. Han er etterretningsoffiser i militæret og i forsvaret har vært. Han er en fantastisk mann. Han kom inn som et bønnesvar, en gudgave. Og han sa, du kan ikke bruke de ukrainske sjåførene mer, for de kommer ikke komme ut på grunn av krigen. Vi må etablere et transportselskap som kan kjøre fra Ukraina til Norge og så videre. Og det har han gjort. Så nå har vi 8 trailere til vår disposisjon som kjører. Og vet du at vi har kjørt inn siden krigen begynte mer enn 5000 tonn med mat og hjelp. Det er så mye at folk kan ikke forstå det. Nasjefond til at de bolsjekjem pjattisjons tonn humanitære påmål til Ukraina. Millioner på Lugi Kjellus Norveske fond og Open Heart noga Lugi Spasiva Borhas av Nasjefond. Harasjo. Så vi har nå trailere som ruller. Her har du Vlad til høyre og en sjåfør til venstre. Og vi har hovedbasen nå i Philadelphia Holmestrand. For der er det fantastisk. Og vi kjører ut. Nå sendte jeg en trailer i går. Jeg har 5000 julegaver fra Saron Vatne. 5000 julegaver fra Saron Vatne. Du kommer fra Molde, du. Det er ikke så verst. Men de tapte kuppfinalen, så jeg. Ja, ja. Ikke mist motet, min kjære venn. Ja, det betyr ingenting. Jeg var jo bare på straffer, så det glemte jeg. Men, dere... En del eldre damer på Sunnmøre som pakker julegaver for 5000 julegaver er på den traileren. Og vi deler ut, nå skal vi dele ut 25.000 matpakker til fattige mennesker fra nå av og frem til jula som ender ut i januar i Ukraina. Så vi får være til stede og dele ut. Vi har matutdeling overalt, men nå er det vinter, og vi gir matpakker til dem som sitter. Disse her har suttet i bomberommet der, og vet du hva de kokte mat på? En grue av murstein, som en trekant, og lagde en vedkubber, og hadde en rist, og det var eneste de hadde koket mat på. Hele de folka som var nede i bomberommet der. Og vi, Gud har velsignet oss. Så var det jeg skulle si, han er glad, og han er, jeg forstår ikke hvordan Gud bare øser på, fordi vi har 8 trailere til disposisjon. Vet du hva jeg fikk nå fra Portugal? Nei, så ringte og han Bydronka, hvis du er pols, så har du, vet du, et supermarked som heter Bydronka i Polen. Og de som eier det, det er en russer som bor i Portugal. Men han støtter Ukraina. Ikke bare galninger som bor borte i Russland. Og han sa, dere ser dere får hjelpa fram. Nå gir det siste gaven fikk nå var 60 tonn med mat. Og verdien på en trailer var 600 000 euro. Bare inn på det, du, så forstår du. Det er enormt med... Og hvor har du fått? Jeg har fått det fra himmelen. Se, altså, det er klart Gud bruker mennesker, men vi ber, og så bruker han mennesker. Derfor skal vi forstå det at i Guds rike er det ikke overengelen Gabriel som driver virksomheten, men det er mennesker som kommer drevet av den hellige ånd og gjør en forandring. Og derfor kan du og meg være bønnesvar, ikke bare i Ukraina, men også i Hallingdal kan du være, for det er mange her også som trenger en hilsen fra himmelen. Har du sett han der i oss i dag, vårt daglige brød, ja. Det tenkte jeg, brød man får tak i. Og så kom neste klare der. Så var det en kar som bare til Gud. Så sa jeg, Jesus, brød, jeg orker ikke tanken på å ringe til alle seg bak og mas, og så ble de bare satt videre. Men du har løsninger på det. Kjære Jesus, hjelp meg. Så kommer der en kar fra Paul Reggestad fra Lions Club i Holmestrand. Jeg ser dere får fram hjelp av dere, sånn. Ja, da, se. Vi får fram hjelp. Har dere mange trailer? Ja, vi har 8 til disposisjon, men vi har 3 som går med seg. Du trenger ikke bakerier. Ja, ja, jo, det er jo, hvordan visste du det? Nei, bare tenkte tanken. Ja, det er en god tanke, sier. Nå er du bønnes for. Hva er det for noe? Han hadde ikke peiling, han var ikke kristen, han vet du. Nei, men du har ikke så svar på de menneskers bønn, så jeg da ber til Gud der nede. Ja, trenger du bakerier? Ja da. Har vi fått 4 bakerier? Du ser det. Nå kan vi trille inn 500 brød, og neste time drar vi ut 500 stekte brød. Og da kan vi produsere ganske mange brød på en dag. Problemet er nå strømmen, men det må på et vis. Og vi lastet på, og vi har kjørt til Ukraina. Og nå kan vi formelig talt gi barna det daglige brød. Og nå kjøpte jeg 20 tonn med mjøl her en dagen. Det høres jo sprøtt ut for dere. Hva skal det med det? Brød! Halleluja! Så det er veldig sterkt å se hvordan Gud hjelper. Bare kjør på. Matpakker i tusentals. Men nå har vi spesielt fokus på enker og farløs. En ting som nordmenn må lære seg, vet du, for det er takknemlighet. Selv om ikke jeg liker den regjeringen som er nå, skal ikke gå inn på politikk, men jeg er ikke så veldig for dem. Ikke, det er mange ting som gjør det, men Gud velsigne dem, uansett. Men vi har et fantastisk land. Og nordmenn må smøre på brødski og si hver dag takknemlighet. For det er ingen selvfølgelig at vi har det så godt som vi har det. Det er 350.000 minst. Er du på en ukrainsk gravplass i dag, så de står på Karl Johan og sier nedover, det er bare grav på grav på grav på grav på grav. Og det fører til da enker og farløse. Her ser du. Kistene er alltid åpne før personen senkes i jorda, og så legges lokket på. Og der står det enker og gråter. Og så står sikkert familien rundt. Og er du ukrainsk mann, så har du ingen sjanse, du må i krigen. Nå har det så lite soldater sier at det er til folk på 18-årsalderen blir sendt i krigen. Situasjonen er vanskelig. Her har du en også sånn, jeg tenkte på en, derfor jeg må moderere mine uttrykk på amerikanere. Fordi at jeg tenkte ikke på at vann var en viktig ting. Altså, for det vi tar det som en selvfølge. Men så sa de, og vi trenger vann. Ja, så hvor skal jeg få tak i vann? Så var det en som ringte, trenger du vann? Ja, sier. Hvordan visste du det? Ja, jeg hørte det. Ja, det er så fint. Det er bønnesvar. Ja, hvor mye? Og så fikk vi vossvann. Ja, det var derfor jeg tenkte på Amerika. En sånn flaske i Amerika koster $13 på restaurant. Jeg sier, du må være dum i huet og amerikaner. For å kjøpe det. God bless your heart and their stupid head. This was a joke, you understand? Ja. Men jeg forstod ikke at vannet var dyrebart før en mann kom til meg og hadde 3 barn og mistet kona si. Og så sa han, jeg bor i 18. etasje, og når strømmen er borte, så er det ikke bare heisen som stopper, men vannet forsvinner også. Så han måtte ned hver dag, 5 ganger, 18. etasje, og gå opp og ned 5 ganger, og bære 2 bøtter med vann. Så takk for vannet. Vi fikk 54 tonn med vann fra Iveland. Det er jo bare tappa der oppe, det er ikke så eksklusivt, men vet du, oi, Putin drikker også vossvann. Så da sier du er mye finere enn Putin, vi er det samme vann som han. Og det kommer fra Norge, oh, ja, spasiba. Så sånn er det. Tusener på tusener. Julegaver skal vi ha nå selskap for den. Og vi er til stede overalt for å gjøre en forskjell i menneskers liv. Vi jobber militære. Jeg tenkte på det, hvor viktig det er å forstå. De offrer sitt liv for oss. For Putin, han har store ambisjoner. Og stopper det ikke han, på en eller annen måte, så kan det spre seg i hele Europa. La oss be til Gud om fred. Jeg skal aldri glemme, jeg hadde et sterkt møte nede i en by i Ukraina, og så hadde vi bedt for mange til frelse, og så kommer da pastoren og sier, kan du ikke be for soldatene våre? Så er det noe spesielt? Så kommer de frem, og så sier jeg til dem, hva vil vi skal be om? Da kom tårene i øynene, og så sier de, be om at de må få se kona mi igjen, og at de får se barna mine igjen. For de reiser i krigen med vissheten om at de kanskje aldri kommer tilbake. Og når 350.000 er drept allerede nå, kanskje, enda flere, så forstår du at det problematisk. Og derfor må vi hjelpe, bruke det vi bare blar på her nå. Her fra byen Nipro, der har vi opprettet akkurat et barnehjem på 80 foreldreløse barn. Vi fikk et barnehjem, og han fyllte opp sjefen for. Han kan bli president i Ukraina etter krigen. Her noen av bilene våre. Aggregater har vi kjørt. Jeg hadde ikke aggregater, og så kom det, kan du skaffe oss aggregater? For de tror jeg kan bare knipse med fingeren, så dette alltid huet på meg. Nei, sier jeg, ja, sier jeg, skal se. Så bare til Gud. Så ringer han Paul igjen. Du har sløy? Ja. Trenger du aggregater også? Jeg vil, det var du i ledelsen, sier. Ja, hva er det for noe? Jeg husker ikke helt. Ja, det er at du er bønnes for når de ber til Gud om noen er i Ukraina, så bruker han mennesker som deg og meg. Ja, det er interessant. Ja, så er det mer enn interessant. Det er ikke tilfeldig at du ringer meg, det er gudfeldig. Ja, så fint da. Så vi har kjørt ned aggregater for ca. 15 millioner. Svære ting her, og det er en svær vogn måtte til for å løfte det på bilen. Så det er det. Og jeg sier det, la oss huske på det ukrainske folk. Jeg har kunnet vise deg 1000 bilder. Faktisk altså, så jeg på telefonen, jeg har lastet ned 1000 bilder. Hvorfor 1000? Jeg har 4000 bilder på telefonen nå. Jo, fordi at vi driver så aktivt at hver dag så er det pøser det inn med informasjon om hva alt hjelpearbeidet og Open Heart driver. Og jeg sier ikke det for å rose meg selv. Jeg sier det fordi at jeg vet at Gud har kalt meg til å gjøre det. Jeg sier det er ikke lett å være barn, men det er jammen ikke lett å være gammel. Jeg kan ta et bilde tilbake, broder, til hun gamle, som sitter da, hun der. Tenk på å sitte der inne, paralysert på grunn av problemer med kroppen sin, og komme ikke hverken frem og tilbake, og høre hver dag. Hele nettene. Barn i Ukraina får ikke sove om nettene. De får til og med i Kiev, der dronene kom. Tenk å leve i det. Ikke sove eneste natt. Takk Gud for at vi bor i Norge. Jeg sier det. De er så takknemlige. Vet ikke hvor de skal gjøre av oss. Så når jeg kommer der og står i en sånn kø med gamle babuska eller eldre mennesker som får hjelp, så blir jeg også utsatt for det som det heter kyss. De kysser deg overalt, håper jeg å si. Så jeg er i uke i Ukraina, da med kysseren i hele ekteskapet til sammen. Og noen har ikke tenner heller, så det er saftige saker. Du mest sliter dem løs. Ja. Ja. Og jeg husker jeg sa til en sånn da, sånn mann, for mannfolk har kysset det også, vet du, på kinnet da. Og jeg ble litt sjokka. Og så sier hun, hvorfor kysser dere så fælt? Why do you kiss me? Because we love you, brother. Så altså, får du bare kysse i vei. Så det er sånn det er, men det er så viktig at hjelpen kommer frem. Så la oss tenke på enker og farløse nå. Jeg har fått så mange medaljer der nede, at hvis jeg blir senil, så er Bente engstelig for at jeg skal ta på meg alle medaljene, for da kommer det gå med slagside. Men nå kommer vi til det som er åndelig igjen. Hva det betydde for mitt liv? Jo, hør nå, Gud har en plan hvert enkelt menneskes liv. Ikke bare for meg, men for alle dere. Det er ikke tilfeldig at du er der du er. Du er satt der for å bety en forskjell for barna dine, familien din, for naboene, for mennesker du møter på din vandring. Når jeg ble frelst, så ble jeg bare frelst, for jeg trengte å ta imot Jesus. Og jeg trengte å få min sak i orden med Gud, så at hvis jeg døde, for det kunne jeg gjøre, så trengte jeg å vite hvor jeg skulle hen. Jeg skulle til himmelen. Så det er mange som blir frelst bare for å få sikkerhet på at de ikke går for tapt. Jeg var i Haugesund ganske nylig, så var jeg nede på havna der hvor jeg bor, og så kommer noen til meg, så sier de at hvordan går det med han, Svein Åge? Nei, nå har han fått blodkreft, alvorlig blodkreft, og han sier ned på vei til helvete, kanskje du tar deg en tur, og kanskje du kan forandre mening på han. Ikke kristne folk bare vil gå og besøke deres ikke kristne nabo. Og jeg gikk jo opp. Er det deg? Ja. Hører du har sagt at du ikke er døende, ja. Har du din sak gjort med Gud da? Sier Norge. Nei. Jeg skal dø. Ja, men da må du legge hånda i hans hånd som kan føre deg trygt over gjennom dødssykens dal, da, sier. Og for å gjøre en lang historie kort, vil du ikke at vi skal be for deg? Jo. Folk trenger håp innenfor evigheten. Det er derfor lyset. Det er løsningen. Ikke forbanne mørket for tale imot all synd, men skru på lyset, så forsvinner mørket. Ja. En annen kar også bort i Haugesund, jeg tenkte, hvor Gud kjenner hvert menneske. Hvert enkelt menneske kjenner han. Jeg husker ikke alle, men Gud kjenner dem. Tenkte på en som heter Leif. Han var fotball, spilte fotball med han, og så ble han alkoholiker. Så ble han frelst nede i Vennesla. Ble gift, har fin, tre fine barn som går i menigheten der. Men så havnet han ut på igjen, vet du. Sprakk på fulla. Han var svak. Leif Egil heter han. Og så, når jeg kom, så kom han til Haugesund da, vet du, tilbake sine, til dine svigerbrødre. Og så traff jeg han. Hei, Leif Egil, sier. Hvordan går det med deg nå? Du går ikke bra med deg nå. Nei, Halva. Jeg er ikke sterke. Jeg er svake. Tror du at Gud fordømmer mennesker? Klart, han vil ikke at folk skal leve i synd, men han vil at Gud er full av miskunn til nåde. Og så ringer de meg, når jeg var på noen fellesmøter nede i Skuddesnes, så er det en sterk historie. Og så sier de, du, han Leif Egil ligger, han er full av kreft, han ligger på sykehuset, kan du komme og besøke han? Og jeg sier, jeg kan ikke komme før på mandag. Ja, men det er greit det. Men det er ikke sikkert at han våkner, for han ligger i koma. Det er greit det, så jeg kommer. Så jeg gikk på sykehuset til Leif Egil. Og da lå han i koma i flere dager, og hadde ikke fått kontakt med han. I det jeg tar døra og åpner døra, så våkner han. Så ser han opp og sier, er det deg, Halvar? Ja. Å, takk og lov. Ikke skal dø, jeg nå er full av kreft. Jeg vet det, sier jeg. Men jeg fikk et ord til deg, Leif Egil. Ja, hva er det for noe? Enten jeg lever eller jeg dør, hører jeg Herren til. Vet du hva han sa da? Abba, fader, sa han. Han var gammel pinsevenn, har vært, vet du. Det har vært mitt ord gjennom hele livet. Da har jeg trøstet meg til. Hver gang jeg gikk her nede og kjente at jeg gjør det galt, så visste jeg at Jesus ikke ville slå hånden av meg. Ja, men skal vi be for det? Og be for meg, Halvar. Så ba jeg for han, la hendene på han. Da kjente salvelsen kom, da begynte han å tale i tunga, for han har vært døpt i den helgen før, vet du. Ja, så jeg må Gud velsigne. Så klemte jeg han, så satt han en hel gjeng med sånne svirebrødre og sier, dere må bli frelst, dere også, sier, hele gjengen. For sånn som han skal dere også ligge en dag, sier. Og hvordan skal det da bli for dere? Skal dere gå der eller der? Ja. Forkynte evangeliet på en god måte, men litt kraftfullt. For de guttene trenger litt futt og klem, ikke bare sånn stakka, smukt til, av og til må du gjøre det. Ikke sånn fysisk, men verbalt. Så sier, nå må jeg gå i Egil. Takk for det, sånn. Takk for du kom, Alva. Åh, nå kjenner jeg fred med Gud, sånn. Så gikk jeg ut døra, i det jeg lukte igjen døra, gikk han tilbake til koma, og kom aldri mer tilbake. Da var han borte fra legen og hjemme hos Herren. Tror du Gud kjenner mennesker? Han kjenner hvert enkelt menneske, og han kjenner deg. Men folk tok tilbake til meg da. Så ble jeg frelst, og så ville jeg døpe meg. For jeg sa til mor min at nå vil jeg bli døpt. Begrave mitt gamle, for de sa at du skulle begrave det gamle og oppreste et nytt liv. Så jeg vil døpe meg. Å nei, det må du ikke gjøre, for det er vår ranglære. For vi kom fra statskirka. Jeg sier, da har du to alternativ. Ja, hva er det for noe? Enten blir jeg som jeg var, eller så går jeg og døper meg. Bare gå og døp deg, sa jeg. Det var ikke diskusjon en gang. Bare gå og døp deg med en gang. Og så gikk jeg og døpte meg da. Annen pinsedag, det året jeg ble frelst, ble døpt. Og Morgan kom og prekte. Og når jeg står i dåpsgrava, skal du høre, kledd i kvitt, den eneste mann som ble døpt den kvelden i tabernakelet pinsemenighet, Ove Andersen døpte meg. Og så spør han dette her, vil du, ja, jeg men før han fikk fullføre dåpen, så var det en som spratt opp på høyre siden nede i pinsemenigheten der, og så profeterte han. Og så sa han følgende, talte i tunga først, så profeterte han. Så sier Herren, du som i kveld følger meg på lydighetens vei. Hvis du fortsatt vil følge meg i lydighet, skal du få se tusener på tusener av mennesker bli frelst for ditt liv og din tjeneste. Og du skal være med og velsigne tusener på tusener på tusener. Og jeg tenkte, det var da veldig da. Og det synes nok en av pastoren synes. Han kalte han inn på teppet etter møtet, og så sa han, vi er veldig glad for profetier her i menigheten. Men det må være grenser hva det går an å profetere om. Så du ikke hvem som ble døpt? Jo, jeg så han, det var han nyfrelste Hasseløy. Ja, vår bønn er at Herren skal bevare han ut året. Det vil være et mirakel i seg selv, men at tusener på tusener skal bli frelst ved hans liv og tjeneste. Det er litt farlig, sa han, med nyfrelste, for de kan bli fallet djevelen snarere og bli oppblåst. Så det står jo det. Det er forsiktig med å legge hendene på nyfrelste. Men det er en annen situasjon, det står det. Nå har jeg blitt litt oppblåst, men det har ikke så mye med profetier å gjøre det, for mye pizza og hamburger og dette her. Og jul, det er forferdelig tid, vet du. Det blir feitere og feitere for hver dag. Jeg trøster meg med skriften så alt fett du hører Herren til. Vi får offre det etter jul. Nei, det var dårlig vits da, men du forstår hva jeg mener. Men jeg ble ikke oppblåst av det, men vet du hva jeg gjorde? Da står det Maria, når engelen fikk komme budskapet, hun gjemte ordene i sitt hjerte. Ja. Og så hadde jeg glemt det. Og så går det 35 år, eller 30 kanskje, ta neste bilde. Så står jeg ved Svartehavet. Og så preker jeg evangeliet. Vet du hvor mange mennesker som var på det møtet? 25 000 var på det møtet. Det er mer enn som var på Ullevål stadion om målte tapte. Nå kan jeg bare slå de der. I går, ikke sant? 25 000 hadde vi på møtet. Og når jeg innbatte frelse, kan ta neste bilde, så tar jeg preke. Når jeg innbatte frelse, vet du hvor mange som skrev under på at de hadde tatt imot Jesus på det ene møtet? 15 300 mennesker tok imot Jesus på ett møte. Og når jeg hører dem be en massiv kor av røster som ber frelsesbønn, Jesus kom inn, etter nasobranje, gje jeg propovit slove Bosje, na kerson ranje kjem vojne. Jeg propovit 25 tisjons ljudi bila tam. 15 tisjons ljudi på parkalstna na Boha. 15 tisjons, 300 ljudi. Det er signatur, sa etter. Og der var det også en liten jente, du, som var første gang på et sånt møte med mora. Hun var født, hun kunne ikke snakke, altså hun var født stum. Politiet var jo mange politifolk på det møtet. De var redde for det skulle bli oppstandelse. Den hellige ånd la seg som et tepp over hele stadion. Det var ingen som bråket og lagte bråk. Det var bare salvelse i den hellige ånd. Og hun ble momentant helbredet. Hun så på mora si og så sa mamma! Og mora fikk sjokk, for hun hadde aldri hørt henne snakke. Så det var sterk salvelse. 15 300. Og når jeg leder dem i bønn, vet du hva som skjer da? Da ser jeg et syn i mitt indre menneske. Det var som et flash av et lys. Tjuk, tjuk. Vet du hva jeg så? Dåpsdagen min. Og så hørte jeg den hellige ånd si til meg, husker du hva jeg talte til deg om når du var nydøpt? Nyfrelst? Ja. Hva ser du nå? Jeg ser tusenvis av mennesker ta imot Jesus. Og da sa Herren til meg, du forstår det alvor. Jeg er alfa og omega. Jeg ser begynnelsen og enden. Jeg ser enden før begynnelsen. Og det du ser nå, det er noe av det som jeg har hatt planer for ditt liv. Og jeg skal forstå. Derfor lykkes jeg i Ukraina. Ikke for, jeg er ikke noe spesielt. Det er bare en enkel gutt fra Haugesund som møtte Jesus. Og som er tent i brand for evangeliet. Som er døpt i den hellige ånd. Og det er viktig å søke å bli fulgt i den tiden vi lever. Så er det så mye utfordringer at vi må bli døpt i den hellige ånd. Vi blir fulgt av Guds kraft. Jeg husker at når jeg var nyfrelst, så kjente jeg må ha noe mer, jeg må få kraft. Så var jeg på et møte med en som heter Knut Pettersen. Han var pinsepredikant fra Oslo. Han var helt skalla, mer enn meg. Han hadde ikke et hår. Han kunne bruke pusseklut. Og så prekte han, og jeg følte jo med, satt på første benk, eller på tredje fjerde, og så på han. Så sier han plutselig, jeg er den pinsepredikanten i Norge som har størst munn. Og det hadde jeg lagt merke til allerede, for han hadde sånn halleluja, sånn, veldig stor munn. Og så sier han, når jeg spiser kjøttkaker og smiler, får jeg saus i øra. Da har du stor munn. Men så talte han om å bli fylt av den hellige ånd. Og tenkte, det trenger jeg. Og så går jeg frem, og da bøyde vi kne. Så bøyde jeg kne der. Og da husker jeg han sa til meg, unge mann, når du kom, jeg hadde aldri sett den før, når du kom frem her i formiddag, nei, da, et kveld, så sa den hellige ånd til meg, jeg forstod ikke hva det var en gang, men det var Gud som talte, du blir et Herrens vittne. Du blir predikant, du sa. Hvordan vet du det, tenkte jeg, men det sa jeg ikke det. Nå skal du be til Jesus. Og jeg hadde jo ikke bedt til Jesus, var helt nyfrelst, hadde vært frelst noen dager, eller kanskje en par uker, kanskje. Så tenkte jeg, hva skal jeg si da? Bare si Jesus, du, sa han. Så sa jeg, kjære Jesus, kom den helgens kraft over meg. Kjente jeg, ble bare bedøpt i den helgen og ild. Jeg ble så varm at jeg følte at det brant i hele kroppen. Jeg følte at når jeg tok meg på øra, så kjente jeg varm overalt. Det var åndens kraft og ild. Og den trenger vi i den tiden. Altså, du kan, Gud gjør det på din måte for deg. Jeg sier ikke at du skal bli sånn som meg. Det kan du være glad for, du slipper å være. Men du må ha ild og kraft i den tiden vi lever. For det er en tøff tid. Og hør hva jeg sier til deg. Det blir ikke lettere. Derfor må du være full av den hellige ånd. Og det er ikke vanskelig. For han sier, jeg vil døpe deg med den hellige ånd og ild. Han er den som døper deg. Han er den som fyller deg med kraften. Du må bare si det, Jesus. Jesus, gi meg din nåde. Flyt gjennom meg, hellige ånd. Gjør din gjerning. Så du kan se det, alt det som har skjedd i mitt liv, det er fordi at jeg tok imot Jesus. Jeg visste ikke at jeg skulle stå i det jeg står i dag for 50 år siden. Men jeg takker Gud for at jeg sa ja til Jesus. Og det fikk resultat. Fikk jeg, håper jeg, en kone, halleluja. For jeg var på et møte i Ålesund en gang. Og så var satt noen eldstebrødre i salen, og de så sint ut. Derfor er det viktig å smile når du er på møter. Folk tror det er så alvorlig. Og det er klart, det er alvorlig. Liv og død, det er alvorlig. Men gleden i Herren er vår styrke. Du trenger ikke se ut som du spiser suger på en sitron eller drikker eddik. Det går an å være glad, halleluja. Så jeg tror av hele mitt hjerte at gleden i Herren min styrker. Jeg kjenner det. Jeg er jo ikke noe sånn hengehue-type. Så det er jo glede, ikke sant? Og så, nei, for jeg var i Ålesund, og så det var satt så alvorlig ut i disse eldstebrødre. Og så var det som sa, du må se hva du heter, for jeg var fra Haugesund, Dorothea Selhet. Du må se hva du heter, hvor du kommer fra. Og jeg ble litt nervøs av det der stresset, så sa jeg, skulle si at det er Halvard Hasløy da. Og kom fra Haugesund, har kone og tre barn, så sa jeg, heter Halvard Hasløy, kommer fra Haugesund, har tre kone og et barn. Og de, jeg husker disse eldste brødrene, de fikk nesten hjerteinfarkt, vet du. Og pastoren, så jeg på han, så sa jeg, har jeg sagt noe galt? Ja, sa han. Ja, hva sa jeg? Har du tre kone? Nei, kjære Gud, så har du nok meg, og det er sant. Men, vi traff henne i Saronsdal. Det er jo fint. Ikke den verste plassen å bli og møte en kone på en bibelskole. Harald Edvardsen sa, her i Saronsdal så er det strengt forbudt å kikke på damene. Det er kun Guds ord som skal studeres. Men som jeg pleier å si, kjøtt er kjøtt og flesk er flesk. Vi leste Guds ord. Jeg leste dag og natt leste i skriftens ord. Men! Vi kikket jo på som fantes av kandidater. Og der traff jeg Bente. Hun hadde bare tilfeldig godt kom der. Det var ikke ingenting i Guds rike hvis du lever for Jesus er tilfeldig. Det er gudfeldig. Så vi traff hverandre, og vi fikk et bibelvers fra Herren, Matteus 6,33. Søks først Guds rike og hans rettferdighet, skal du få alt andre tilgitt. Så det å tjene Gud, Tobben. Jeg tror det var Tobben, ja, men det er Tobben, yes. Det kan være tøft av og til. Ikke bare shakabahaya, halleluja. Men du blir aldri fattig av å tjene Jesus. Så vi har vært tre barn, og grunnen til at vi ikke er flere, det er at jeg er sjelden hjemme. Og det er det jeg pleier ofte å si, at mange sier, har du vært gift med den samme kona i 46 år? Hvordan har du klart det, var det som sa til meg? Det er ikke problemet i hele tatt for meg, jeg er aldri hjemme. Jeg praktiserer Paulus, hold dere borte fra hverandre for en tid, for så kommer sammen igjen. Så når jeg merker at det er litt turbulent i ekteskapet, så bare tar jeg en tur til Ukraina. Og når jeg kommer tilbake, så er det back to the first love. Halleluja. Så det går bra. Det var litt fleip da. Jeg har verdens beste kone. Men vi har fått tre barn, to av dem, og det er mye til Bente altså. Hun skal ære for det. Bente er verdens beste kone. Hun har betydd mye for Andreas og David. De er forkynnere begge to i pinsebevegelsen. Og så Hanna, hun er brennende kristen og går jo i det der, ikke puls, men dette andre heter det der oppe på kollektivet, eller så, IMI-kollektivet, ja. Og så han, glemmer hva han heter, pastoren der. Så har vi fire barnebarn, og alle tjener Jesus, og det er ikke min fortjeneste. Det er Guds store nåde. Jeg pleier å si det. Hadde det ikke vært for Guds nåde, så hadde ikke jeg vært her. Og hadde det ikke vært for Guds trofasthet, så hadde ikke jeg stått her. Og hadde det ikke vært for at Gud Han bryr seg om hvert enkelt menneske. Du er ikke ukjent for han. Han ser deg, og han kjenner deg. Og han kjenner ditt navn. Ikke sant, Reidun? Du hørte han ropte navnet ditt. Ja. Har ikke kjøpt deg på billigsalg? Nei. Hun fikk høre Herrens røst oppe på... Precis. Hun fikk høre Herrens røst oppe i level her, eller oppe i, vet ikke, oppe i der, oppe i... Ja, der de bor. Langt oppe, langt inn i Tuttebergskauen. Så bare spør henne, var en sterk historie. Så Gud elsker deg, og Jesus han bryr seg om deg, og han vil du skal være hans, og det er ikke at du må ta deg sammen og slutte med alt mulig, men du må bare slippe lyset til. Ja, det var ikke noe tidsbegrensning på meg, så nå, det var innledningen. Så nå kjører jeg på å preke litt her. Neida, så jeg skal slutte. Men jeg bare kjenner jeg skal si det til dere. Gud kjenner ditt liv. Han kjenner ditt navn. Og han bryr seg om deg. Og han har planer for det. La oss ikke bare tenke på Gud velsign meg og familien min og barna mine. Men la oss si det, som han sa det, Francis of Assisi, gjør meg til et redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der vår hat og råde. La meg bringe evangeliet inn. Og det er sant som han også sa, jeg forkynner evangeliet med alle metoder, om nødvendig med ord. Det er viktig at vi viser kjærlighet, at vi bryr oss om folk, at vi inkluderer dem, at vi ser folk, og sier til dem, Jesus elsker deg. Kan jeg ta en historie til sist? Hvem var det som kom fra Sotra her? Det var en dame. Det var du, ja. Bergen, vet du, det er der det skjer. På Sotra. Skal høre en sterk historie fra Sotra. Skal jeg slutte med det? Hvordan Gud ser deg? Jeg var der nå i september og hadde innsamling og møter. Veldig fine folk. Og så var det jo, som alltid, pene damer på møtene. Alle damer er pene. Det er sant. Ta det til deg. Alle damer. Veldig pene damer du har, du, Vestvik. Du Else her. Ja, du blir bedre og bedre, hun. Ikke sant? Penere og penere. Alle damer er dyrebare. I menneskers, i Guds øyne og i våre øyne. Vi må si det til dem. Si noe godt til kona di. Ja, for si som han sa, Jon Gisjo, det var jo godt sagt. When I first met my wife, I told her, you are the most beautiful lady in the world. And now after 60 years, I still say it, but many times I have to close my eyes. Det var ikke helt pent, men det var jo godt sagt. Tok du han? Men tilbake til Sotra. Det var en sånn kjekk dame da, på Sotra, i Saron. Du har kanskje ikke gått på Saron. Gikk du på Tremotkirke, du da? Tenkte meg, kjente det på meg. Jo, men det er en fin kirke, veldig bra. Hun heter Vilinda. Og så tenkte jeg, så sier jeg, det er ikke Belinda du heter, for jeg husker den sangen Pretty Belinda, vet du? Ja. Nei, hun heter Vilinda. Og så er det mitt naturlige spørsmål etterpå. Ja, hvordan ble du en kristen? For jeg synes det er så sterkt å høre hvordan Gud gjør forandring i menneskers liv. Så sier hun, ja, det er litt spesielt. Det var ingen i min familie som var kristen, sa hun. Men du forstår det, jeg hadde en oldemor. Og jeg satt på fanget hennes, og hun fortalte om Jesus. Og så sa hun, det må du huske, Vilinda, at Jesus elsker deg. Og det husker jeg til, sa hun. Men så ble det, livet gikk, og hun ble gift, og så ble det skilsmisse, og så ble det... Ja, så, og så var hun var syerske, sydde bunader, og det gjør hun fortsatt litt grann. Og så sa hun, jeg var så deprimert her i Bergen, sa hun, at jeg tenkte i mitt stille sinn, orker jeg mer? Det er mange i Norge som, i velferdssamfunnet Norge, som jeg faktisk talt ikke orker så mye mer. Vet du at det er 1700 som gjør slutt på livet? Svigerdatteren min, hun fra Sverige, Gud vil signe henne. Hun er lærer på en skole i Oslo. Så sier hun til meg, vi var i begravelse her den dagen. Og jeg vet hvem som var den lærer, nei. 17 år gammel jente. Nydelig, sa hun. Gjorde slutt på livet. Tenk at det finnes sånne mennesker i Norge. Men tilbake til Vilinda. Jeg var så deprimert, sa hun, at jeg tenkte, jeg orker ikke mer. Og jeg bare gikk og tenkte, hva skal jeg gjøre? Jeg orker. Og helgen nærmet seg. Det var fredag. Og så satt vi på Danmarksplass, det vet dere hva jeg er. Og så var vi ute på fortauskanten der, og så hadde vi røykepause, meg og mine arbeidere, to arbeidere. Og mens vi satt der og røykte, så kom der en ung dame forbi, sånn så her. Og så går hun forbi oss, og så stopper hun, og så går hun tilbake, og så peker hun på meg, og så sier hun, Gud vet hvordan du har det. Gud vet at du har det vanskelig, men en ting ønsker Gud fortelle deg. Jesus elsker deg. Wow! Og de andre to som satt der, ja, men hva med oss? Skal ikke vi få en hilsen? Kjente du den damen? Aldri sett henne før. Det var begynnelsen. Og så gikk, så sa han, så reiste jeg ned på bygarasjen og skulle ta bussen til Sotra. Og så satt, sto jeg der og ventet, så tenkte jeg på, hva var merkelig at hun snakket, hun var en kristen, var det Gud som talte til meg? Så åpnet døra seg, og ut av bilen så sånn, kom der en svær bamse av en mann. Og så så han på meg, og så går han bort til meg, så sier han, du trenger en god bamseklem, du i dag. Vil du ha det? Hvem tenker deg selv? Hvis da kom den mann bort til deg. Ja, jeg visste ikke hva jeg skulle si. Men han bare kjørte på han, så tok meg og klemte meg inntil seg, og løftet meg opp, så beina hang og dinglet. Og jeg tenkte, er han gal? Og så satt han meg ned og sa, du tror du, kanskje hvorfor jeg gjorde det? Men Gud ba meg å si til deg, Jesus elsker deg. To ganger sånn på samme dag. Og når jeg kjørte hjem, tenkte jeg, oi mann, går mann, kanskje det er på tide å bli kristen, kanskje det er det som er svaret. Og så kommer jeg på hjem til Sotra, og så ringer en venninne fra Øygarden og sier, Belinda, vi ber for deg. Vil du være med på møte i kveld på Saron? Ja. Og så gikk hun der, og der ble hun herlig frelst. Og i dag er hun med lederskap i menigheten. Kan vi si ære til Gud for det? Halleluja. Priset være Herrens navn. Så nå skal jeg slutte, og nå har jeg sluttet. Nå skal vi bøye for hodet, og skal vi være i bøn. Noen få straks. Du kan komme og spille, broder. Jeg ser at de kommer nå, barna, og sånn at vi kan snart slutte. Jeg vet de holder på så lenge, men det er så sjeldent jeg er her, så jeg må nesten gi gass. Det er godt vi ikke har sånn til noen minutter, har de rødt lys som blinker. Jeg trodde det var på politiet som kom, jeg siden jeg begynte å blinke en gang. Skal ikke ta det enda, men glemte det. Men Gud, han kjenner hver enkelt menneske. Han som fant meg i Haugesunds gater og hadde fremtid og håp for meg. Han vet hvem du er, og han elsker deg. Husk på det. Jesus elsker deg. Han bryr seg om deg. Han sender bare naglemerker, fordi det er kjærligheten han viste når han ga sitt liv for oss på Golgata. Og så sier han, jeg vet de tanker jeg tenker om deg, sier Herren, det er ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Han er her for å velsigne deg. Og la ditt liv bli en lovsang til Jesus. La ditt liv også bli en kanal for Guds kjærlighet, slik at du kan bety en forskjell som jeg har fått betydd, uten å vite det egentlig, så har jeg fått betydd en forskjell for hundretusener på hundretusener på hundretusener av mennesker. Og det er ikke for meg er så fantastisk, men det er fordi at Gud i sin storhet og i sin nåde kan bruke enkle mennesker som meg og som deg. Halleluja. Er du her som ønsker at vi skal be for deg, så kan du løfte opp hånda di. Så skal vi be for deg. Trenger du at Gud skal gjøre noe i ditt liv, så kan du løfte opp hånda di, så kjenner han alt, akkurat hva du trenger. Vær frimodig nå, og løft opp din hånd, skal vi be for deg. Gud velsigne deg, Gud velsigne deg, Gud velsigne deg, Gud velsigne deg. Mange hender, Gud velsigne dere. Ja, egentlig trenger vi alle løfte hender, for vi trenger alle å få en hilsen fra Jesus. Og er du her som ikke har tatt imot Jesus, så ikke ta det som en, at ja, du skal få en sjanse noen gang. Det kan, håper jeg. Men, det som er viktig, det er at i dag er frelsens dag. Skal vi be sammen. Fader, vi takker deg og priser deg og hele vårt hjerte. Takk for at vi får lov til å være her. Takk for jul, takk for din glede. Men det er mange som også har lidelse og gruer seg til jula på grunn av alt det som de har av bagasje i livet. Men takk for at du kjenner hver enkelt menneske her på Håp i formiddag. Takk for at du elsker hver enkelt menneske. Takk for at du skuer ned og du ser hvert menneskes barn og du vet hvordan vi har det. Og takk for at du ser de som løfter sin hånd. Jeg ber i Jesu navn og velsignelse på dem. Kom, Helligånd, berør dem. Rug over dem med legedom og helse. Rug over dem med ledelse i den hellige ånd. Ta for velsignelse på deres liv. Vi bare taler legedom og helse. Vi taler velsignelse på deres liv. I Faderens, Sønn og den hellige ånds navn. Ta for du er her, kjære Jesus, med din store barmhjertighet og din nåde. Legg din naglemerkte hånd på mennesker i Jesu navn. Skulle det være noen her som ikke har sagt ja til deg, Herre? Som ikke har tatt imot frelsesgaven, som ikke har tatt imot denne store julegavens fantastiske gave, nemlig frelse for alle mennesker. Herre, la dem forstå at i dag er frelsens dag. Jeg vil signe dem i Faderens, Sønnen og den hellige ånds navn, Jesu navn. Bless each and every one in the mighty name of Jesus. Amen. Halleluja. Etoshi abudu molitva savas. Ukranski. Jevuske. Женщины, вас Бог благословит. Бог знает вас. Ты есть верующие люди, да? Церковь была там на Украине. Да, отлично. Бог любит вас. Он знает вашу ситуацию. И как ты молитву, он недалеко. Он прямо на вашем месте. И он любит вас. И он хочет делать хорошо для вас. Он говорит, я буду ваш спаситель. Я есть ваш пастор. Я есть ваш друг. Лучше, чем друг. Он есть наши спасители и наши прекрасные цар. Слава Иисусу. Иисус нам. Мы бланим лито вот так. Сынь лито грань. Кан ты бла хелт фрам till du kommer till? Nej, det ska vi inte göra. Ta ett bilde till du kastlegar. Ja, la oss be för att krigen i Arbom måste slaga. Ja, inte ta mer. Ja. Då får du overta och samla trådarna, hvis du klarar det.